KPR Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2020 ýylyň 31-nji dekabry, hepdäniň 4-nji güni. 2020 ýyly gysgaça syn esasynda taýýarlanan gepleşigimizi dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadak studiýadan kardeşim Özel Hudaýberdi bilen men Ýogşan Anurwan alyp barýar.
Salam, hormatly radio dinleyijiler, täze ýylyňyz gutly bolsun.
Yetip gelen täze ýylyňyz gutly bolsun.
Tarihe gidiyen 2020 ýyly Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň üstüne pandemiýa COVID-19 aladalarynyň hem goşulmagy bilen dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň birinde ýaşaýan adamlar üçin ýene bir agyr synagly ýyl boldy. Ozaly biz bu ýylda dermansyz keseliň tebigi hadisalaryň syýasy ykdysady kynçylyklaryň pidasy bolanlaryň hosarlaryna duýgudaşlyk gynanç bildirmek isleýäris. Biwagt gidenleriň ýyzynda galanlara uzak ömür bersin.
Hawa, gödel. İstanbul'lu yasamaraktan zehirlenip ölen onlarca Türkmen migrantının hosarlarına hem duygudaşlık güldürüyor. Türkmen hakimiyetleri bir yıl daşarı yurtlarda akrayetlerinin önündeki borçlarını yerine getirmelikte hem bir tankıyt edildi. 2020 yıl adatlığın çap eden havarlarına ayvay gudaylansa umuman ağır gelip ağır geçti.
Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu'nun maglumatlarına göre yanvardan aylıkların ve kömek pullarının 10% yokurlanmağı hem 10% pozitif havar. Yöne resmi havarda meselenin beylikli tarafı nırhların aylıklardan kan etse gımmatlayandığı durmuş gımmatlaması aydılmayar. Yoksa adımların aylığı 2019 yılda hem azdı. Bu aşkavatlıların yılı gazın toğun kesilmeği, split kuralların koparılmağı hakkındaki duyduruşlar bilen karşılamağından hem belli oluyar. Şol bir wagtda da 27 ýaşan türkmen manadynyň amerikan dollarynyň garşylygyndaky hümmeti ýetirilip ýetilip hökümet boyun almasa da valutanyň resmi bahasy bilen gara wazir bahasynyň arasyndaky uly tapawut ýöneki adamlaryň gerdeninden agyr ýük bolup batýar. Soňky maglumatlara görä dollaryň gara wazir narhy resmi kursdan 8 esse ýokurlandy.
Doğrudanım, Türkmen hükümeti 2019 yılın yanvarından başlayıp su, elektrik, energiyası ve tebii gadiyali ilatı çeyrek asırlap Mutya'da muğda yakın öredilen yenillikleri yatırdı. Bu karar Halk Maslahatının 2018 yılın sentyarına geçirilen meclisinde kabul edildi. Sonra ilatın durmuş derecesinin yukarı kalanını kaydırdı. Ama bu yalan olup çıkanı mengdiyar. Yönü hükümeti has yakın olsa yerli kuruluş firmalarının yağdayının kuglanyanlığını boyun almalı. Misal üçün, yanvarın başında devlet tarafından maliyeleştirilen ulu taslamaların bir yerini kurmak aradaki vətləşikdə yeni prezidentin yakınlarının 30 olanlığı havar verildi. Has anıgı adet edilmedik Türkmen avtobanı 2,13 milyard dolarlık taslamanan ildi. Bir yerde kurulun Aşgabat, Türkmenabat yol hakkında var yer. Bir yolun Aşgabat Tezen Öleğinin 2020 yılın dekabr ayına ulanmağa verilecekti kaydılıptı. Eger de belli Türk firmasının Aşgabat Türkmenbaşı yolunun kuruluşunu taşlayıp yurttan çıkanlığını nazar alsak, bir yıl yerli telekeçilerin odal dasarı yurt firmalarına verilen gımmat bakalı taslamaları doğrulayan yali öz eline alanlığını görkezdi.
Ýoşan ýanwardan çykmaan kak Türkmenistandaky ýagdaýlary ýatladyan Amerikan kinosynyň yerli resmiýleri eden tiýetirini hem agdap geçeli. Birleşen Ştatlar döndürilen Yerasty altylyk filminde belli satiraçylaryň erişýäli anyk adam ýurt atlary tutulmaýar. Emma 2019-njy ýylyň dekabrynda Netflix kompaniýasynyň howandarlygynda döredilen Six Underground Yerasty altylyk filminiň tomoşaçylara ýetirilmegi türkmen resmiýlerini uly alada goýdy. Ýatlasak bu Çeper filmin esasi sujet kompozisiyasında Türkistan diyen toslama yurtta Rovaç Alimov adlı diktatorın tahtın ağdarılıp, onun ornuna Rovaç'ın inesi Murat Alimov'ın oturduluşu aradı gürün berliyar. Kino sinçileri filmde Türkistan'ı suratlandırma için ulanılan devlet simvalının adım adlarının ve kompozisiyanın beylekü mühüm elementlerinin Türkmenistan'ı ya da salyanlığını aittılar.
Şeyle de yanvardan çıkmayan kak aylık yokorlanması ve tədə qımmatlaşıq gülən başlanan ilə nırıqların iyidgiderli yokorlanmağının, manadın hümmesüzlənməğinin ve iyisirliğin ösməğinin üytkoksuz maksus olanlığını verilemeli. Sonku maglumatlara göre tədə ilə polis işgərlərinin kem yüzlər çözünün iyisini yitirecekti aydılar. Güç kuruluşlarının akı stat kemelikmeler odal iyisdə qoyavaran kemçilikler üçün ödeyir.